პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა.
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით სულფასო რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტები ცისენ ჩხეიძე და ინგა მებონია მუშაობ ცარიესროპულთან თეკლა მჭედლიძე. დღეს 17 თებერვალია, 4 შაბათი. აჭარის მთლიანი ფართობის ნახევარზე მეტი ტყეებითაა დაფარული, აქედან ნაწილი დაცული ტერიტორიებია და მათ მართვას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ახორციელებს, ხოლო დანარჩენს კი აჭარის სატყეო სააგენტო განკარგავს. დღევანდელ გადაცემაში რეგიონის სატყეო სექტორის 2021 წლის გამოწვევებზე ვისაუბრებთ.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე. ბატონო ჯუმბერ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა ჩვენ მოწვევისათვის.
ბატონო ჯუმბერ, მართალია, ტყე ფლორის ბიომრავალფეროვნებით უნიკალური ფენომენია, თუმცა ისიც ფერდება და მისი შენარჩუნებისთვის ალბათ ძალიან ბევრი რამ არის გასაკეთებელი. როგორც დავანონსეთ, დღევანდელი გადაცემის ძირითადი თემა 2021 წლის გამოწვევებია, თუმცა მანამდე საინტერესოა COVID პანდემიის პირობებში როგორ მიმდინარეობდა ტყის აღდგენა, განახლება, მოვლის პროცესი.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. მინდა გითხრათ, რომ სატყეო სააგენტო საერთოდ არ სააგენტოს არ შეუჩერებია თავის საქმიანობა დღეს დამიმართებაში. ეს იმის უბრალო მიზეზის გამო, რომ ყველა შემთხვევაში ტყე საჭიროება ნებისმიერ ჩვენთაგანს, საჭიროება ნებისმიერ მომხმარებელს და ტყეს ყოველთვის ჭირდება თანადგომა და მისი პულსი ყოველთვის მიყურადება. ჩვენ პანდემიის პირობებში, აი გაზაფხულიდან, 2020 წლის გაზაფხულიდან ჩვეულებრივ გავაგზელეთ ის და წერწილიანი გეგმით აგეგმილი საქმიანობები, რაც მოიცავს ტყის აღდგენის ღონისძიებებს, ტყის მოვლის ღონისძიებებს, ტყის სანიტარული მდგომარეობის გაუმჯობესებას, მოსახლეობისათვის, მოსახლეობის სოციალური მოთხოვნების და გამოყენებისათვის ხელშეწყობას და ასე შემდეგ, ყველა ის ყოველდღიური და მუდმივი საქმიანობები, რაც ჩვენს კომპეტენციაში შედის.
და რაც ტრადიციულია ალბათ, იმიტომ რომ თქვენ ერთწლიანი გეგმა ახსენეთ და ყოველწლიურად ხდება ერთწლიანი გეგმის პრეზენტაცია. აი 2021 წლის სამოქმედო გეგმა წინა წლისას ანალოგიურია თუ აქ გარკვეული ცვლილებები შევიდა?
არ არის. ნუ ძირითადი მოთხოვნები მაინც და ძირითადი ჩვენი მიზანი არის ტყეების მდგრადობის შენარჩუნების მიზნით კვლავ გავიმეორებ. საინტერნეტ მდგომარეობაზე ზრუნვა, მის გამოჯობასებ დეგრადირებული ტყეების აღდგენა, მასზე ზრუნვა, შემდგომ სოციალური მოთხოვნების დაკმაყოფილება და ასე შემდეგ. მიმდინარე წელს განსხვავებული ისაა, რომ უფრო მასშტაბები გავზარდეთ, მაგალითად ტყის აღდგენითი ღონისძიებები, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები, გასულ წლებში ჰქონდა არანაკლებ 100 ჰექტარი, წელს მიმდინარე წელსაც დაგებული გვაქვს 190 ჰექტარზე მეტი ფართობის შემოღვა და ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.
და მაინც რა არის მთავარი პრიორიტეტი ამ 2021 წელს, რა გაქვთ დასახული, რა გამოწვევების წინაშე ხართ, იმიტომ რომ ეს არის მუდმივი პროცესი, განახლებაზე ზრუნვა, თუმცა არის დროდადრო ისეთი პროცესები, რომელიც ჩვენგან დამოუკიდებლად ხდება და რომელიც ზოგჯერ ადამიანების გაუფრთხილებლობით და ადამიანების ბუნებაში ზედმეტად ჩარევის და კიდევ არასწორი, ბევრი არასწორი ქმედების შესახებ ხდება. ანუ იქ მონიტორინგის პროცესია, იქ არის ტყის დაცვასთან მიმართებაში რეგულაციების გათვალისწინებით მუშაობის წარმართვა, ანუ ბევრი საკითხია, რომელიც ალბათ მოითხოვს მეტ ადამიანურ რესურსს და ადრე როცა ჩვენს გადაცემაში ამ თემას შევხებივართ, იმაზეც გქონია საუბარი, რომ ადამიანური რესურსი არც თუ ისე დიდია?
დიახ, სამწუხაროდ ტყეებზე უარყოფით ზეგავლენას დიდ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ნაწილს შეადგენს ადამიანის ზემოქმედება, ანთროპოგენული ზემოქმედება. ეს არის ტყეების ფიზიკურად ჭრა, ხეტყის ჭრა, დაზიანება, პირუტყვის ზოვება ის ადგილებში, სადაც ტყეს უჭირს და აღმოაცენ მოზარდია. ამიტომ ამ მხრივ ჩვენ ერთ-ერთი პროგრამა გვაქვს ყოველწლიურად და მიმდინარე წელსაც, მოსახლეობის ცნობიერების სამაღლება. მოსახლეობის ეს ამ შემთხვევაში ჩართული გვაქვს, გაგვყავს ისეთ ობიექტებზე, სადაც რომ კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, რომ ცნობიერება გაიზარდოს მათთვის, სადაც მასიური ჭრებია, სადაც ტყის აღდგენის ღონისძიებებია, რა შედეგი მოაქვს, სადაც მავნებელ დაავადებების არეალი არის ძალიან გაფართოებული, ასე ემსახურება ცნობიერების სამაღლება. ნუ რაც შეეხება ჩვენ ზრუნვას ტყეებზე,
ხანცრებიც რაც არც თუ ისე ცოტა ხოლმე.
არც თუ ისე ცოტა, საბედნიეროდ ჩვენთან აჭარაში.
თუმცა საქართველოში არაერთი ფაქტი არის, რომელიც რომელსაც ზოგჯერ აი ეს ბუნებრივი პირობებიც იწვევს, სიცხეც და იქ ბევრი ფაქტორია, თუმცა ადამიანების დაუდევრობითაც ხდება ხოლმე.
დიახ, ასეა. ძირითადად მაინც იწვევს ხანგრძლივი გვალვები, ეს კლიმატის ცვლილების გლობალური დათბობის შედეგია. როდესაც 2 თვე და მეტი რომ ყოველთვის მზიანი ამინდები, ეს დღეს მაქსიმალურად გამოშვებას იწვევს და ამ დროს ხდება, ჩდება ძირითადად ხანძრები. არის ადამიანური ფაქტორი, რის შედეგადაც ჩდება ხანძარი, შეიძლება დღეში ხანძარი გაჩნდეს უბრალოდ მინის ნამსხვრევის დატოვებით და ბოთლის და რაღაც ისეთების დატოვებით, რომელმაც შეიძლება ფოკუსირება მოახდინოს მზის სხივის ენერგიის და გაჩნოს ხანძარი. ამაზე, ამ საკითხზე ჩვენ ცალკე სხვა მიმართულება გვაქვს კიდე ხანძასაში პერიოდში, მოსახლეობის ინფორმირება, გასვლები, განცხადებების გაკეთება, ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლების ჩართვა, რა თქმა უნდა ჩვენი მეტყვეები და სატყვეო თანამშრომლები და ასე შემდეგ.
და ისევ დაუბრუნდეთ აღდგენა განახლებას. ეს პროცესი რა როგორ მიმდინარეობს? არის სპეციალური გეგმა? იმიტომ რომ მეწყერ საშიში ზონები არის რეგიონში და სწორედ ხშირ შემთხვევაში ტყეების მიმართ უდიერმა დამოკიდებულებაც მათ ბევრი პრობლემა შექმნა. აი როგორ ხდება ეს განახლების პროცესი? როგორ ხდება საერთოდ კიდევ შევსება და აი როგორ ხორციელდება ამის მონიტორინგი? რამდენად იცით და უშვათ რომ სად რა უნდა დაემატოს და რა დრო სჭირდება ამ ყველაფერს? და როგორ ხდება შერჩევა? აჭარის სახეობების
სატყეოს აგენტოში მოგახსენებთ, ტყეთმოწყობა ინვენტარიზაცია ჩავატარეთ 2015-16 წლებში, რის საფუძველზე შედგა ტყის მარშის 10-წლიანი გეგმა. იქ გაწერილია ძირითადად სხვა ღონისძიებებთან ერთად, აღწერილია სპეციალისტების, ექსპერტების მიერ ის ადგილები და უბნები, სადაც არის ტყეების დეგრადაცია, სადაც უნდა ხელოვნურად ჩარევა მის აღდგენაზე, ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა
და ბევრი ასეთი
კულტურების დარგვა. ანუ საშუალოდ დაახლოებით 1000 ჰექტარამდე არის ამ ადგილის განმავლობაში. ბიზა შეწოლია, ეს არის რეკომენდაციები განხორციელდეს, თუმცა ჩვენ ამ ტყის მართვის გეგმიდან გამომდინარე კიდე აუცილებლად ვათვალიერებთ იმ უბნებს, რომელიც მითითებულია იმ უბნებში, იმ ტყის მართვის გეგმაში და იდენტიფიცირებას ვაკეთებთ ამ უბნების და სხვა კიდე დამატებით უბნებისა, სადაც უკვე ვახორციელებთ ძირითადად მაინც მისაღები და უფრო ხელმისაწვდომი და უფრო ეფექტური არის ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.
აი და ხელოვნურად ჩარევის აუცილებლობა რა შემთხვევაში დგება მაინც?
ეს ხდება ძირითადად სუბალპურ ზონაში, მაღალმთის ზონაში, სადაც მოიალაღები მთაში გადიან სეზონურად ზაფხულობით, ან თუნდაც მოსაზღვრედ ბარში პირუტყვი რო წაყავთ, გადაძვება ხდება, როდესაც ბალახი აღარა უკვე აღმოაჩენებს ზარც ჩანს პირუტყვი და აი ისეთი ზუსტად ისეთი უბნების იდენტიფიცირებას ვაკეთებთ, რომ აი პირუტყვისგან დაცული იყოს. თავი არის პირუტყვისგან დაცვა, შემდგომ უბნის გაწმენდა, ნიადაგის აჩეჩქნა ძირითადად გეგმავთ კიდე თესხმარების პერიოდში, რომ იმ აჩეჩქნულ ნიადაგში მოხდეს მისი ჩათესვა და აი ბუნებრივი ხელოვნად გაკეთებული ღობის მერე შემოღება რამოდენიმე წლის განმავლობაში დაცვა მისი, რომ თავისი ბუნებრივი გაიზარდოს.
ანუ როგორც ამბობთ, მოიალაღებით ერთგვარად უქმნიან პრობლემას დღეს
სამწუხაროდ, მაგრამ მათი არსებობა უფრო მნიშვნელოვანია და ამიტომ
არა, ალბათ ორივე
მათი არსებობა მნიშვნელოვანია. თუ მოიალაღე არ იქნებოდა იგი მცხოვრებელი აქ, და მაშინ მარტო დღე არაფერი არა. ამიტომ აი ზუსტად ეს სატყეოს აგენტოს ფუნქცია და მოვალეობაც ის არის, რომ დავარეგულიროთ ისე, რომ მათაც ხელი არ შეეშალოს მათ განვითარებისათვის, სოფლად განვითარებას, და ჩვენ კიდე დღე შევინარჩუნოთ, რომ შემდგომ მრავალწლიანი გამოყენების საშუალება იყოს სამ დღეს.
აი ხელოვნურად როდესაც ხდება ამ ადგილების განაშენიანება, ამ შემთხვევაში რომ ეს ნერგები საიდან მოგაქვთ, ბატონო
ჯუმბა,
რა რომელი სახეობის ხეებზე გაქვთ ძირითადად აქცენტი გაკეთებული?
ხელოვნურად გაშენება ძირითადად ვაწარმოებთ უფრო ნაკლებს, ვიდრე ბუნებრივად ხელშეწყობისათვის. ჩვენ გვაქვს
რა შემთხვევაში დგება ამ სამცილებლობა?
მოგახსენებთ, სატკო სააგენტოს გვაქვს სანერგე, სადაც გამოყავს ნერგები, ძირითადად ჩვენი ტყეების ტყის შექმნელი სახეობების ნერგები. ვაგეთებთ ასევე იდენტიფიცირებას,
რომელიც ძირითადად
ფიჭვი, ნაძვი, ცაცხვი, ბზა, გადაშენების ბზაც გამოყავს, წაბლი, რომელსაც მოგესალმებით გასაჭირშია დაავადების გამო ძირითადად ეს სახეობები გამოხავს. ვაშენებთ ხელოვნურად მხოლოდ ისეთ ადგილებში, რომელიც არის ღია ფართობი და მისი მოთევსის შესრულება ნაკლებია, დაბალია. ასევე ამ ტერიტორიას, რა თქმა უნდა, ღობის
სადაც ადრე იყო ტყე, თუ არა არსებითი მნიშვნელობა,
სადაც ადრე იყო ტყე, სადაც რომ შეიძლება აღდგეს ტყე და აღსადგენია ყველანაირი დასკვნების, სპეციალისტების დასკვნების საფუძველზე უკვე გეგმავთ და ვაშენებთ. მხოლოდ ჩვენით ინიციატივით ეს ხდება სააგენტოს თანამშრომლების მიერ ფიზიკურად არავითარი დამხმარე ძალებით, თუმცა დამხმარე ძალად თუ ვიგულისხმებთ, ვიყენებთ სტუდენტები და მოსწავლეები ყავს ჩართული ხოლმე ამ აქციებში, რომელიც გვეხმარებიან გაშენებაში. ეს ერთ-ერთი კიდე ცნობიერების სამაღლების კუთხით მიმდინარეობს.
აი მავნებლებთან მიმართებაში რა ხდება? ეს რა პრობლემა რამდენად წავედ დგას და როგორ მიმდინარეობს მასთან ბრძოლის პროცესი? ჩვენ ვახსენეთ და ეს პირველად არ მიგვიღია ინფორმაცია ამის შესახებ, კოლხური ბზის, წაბლის შესახებ, თუმცა ეს პროცესი რამდენად წავიდა უკეთესობისკენ და თუ არის რამე ეფექტური გზები იმისთვის, რომ შეჩერდეს და რაღაც გამოჩდეს ის გზა, რომ არ დავკარგოთ, ბოლომდე არ დავკარგოთ. იქ იყო საუბარი, რომ კოხური ბზაა შემორჩენილია ცალკეულ ოჯახებში, რომელმაც გადაარჩინეს თავის დროზე და არის შესაძლებელი, რომ თქვენ სანერგეებშიც მოხდეს მათი გამოყვანა.
სამწუხაროდ კოლხური ბზა საქართველოს თითქმის მთლიანად გახმა. ეს მავნებელი შემოვიდა სოჩიდან, სოჩის ოლიმპიადის შემდეგ და გადაიარა არამარტო საქართველოს, თურქეთშიც. მაგრამ ახლა ჩვენ დაკვირვებით, უკვე ის ძირები, ხმელი ბზის ძირები უკვე იძლევა იმას, რომ შესაძლებელია მოხდეს რეგენერაცია და მისი განვითარება, აღმოცენება. რაც შეეხება შემორჩენილ კერძო ნაკვეთებს, შემორჩენილ ბზებს, აქედან ჩვენ ღებულობთ ყოველწლიურად კალმებს, ჩვენ სანერგეში გამოყავს, უკვე გვაქვს
რამოდენიმე, და არის რამე იმედის
მომცემი, რა თქმა უნდა, რამოდენიმე ათასი ძირი გვაქვს, რომელიც გეგმავთ ეტაპობრივად გადავიტანოთ და ტყეში ბუნებრივად ისეთ ადგილებს, რომელიც მეტი ყურადღების ქვეშ იქნება, რომ კიდე მავნებელის ან დაავადების გამოჩენის შემთხვევაში დაცული იქნას მაქსიმალურად, რაც შესაძლებლობა იქნება, თუმცა მაინც ეს ყველაფერი დამოკიდებულია ბუნებაზე, ბუნების ხელშეწყობაზე, კლიმატური პირობებზე და ასე შემდეგ. გარდა ბზისა არის ნაძვნარებში ბოლო 2-3 წელია სერიოზული პრობლემა შეიქმნა მაღალმთიან აჭარაში. ქერქიჭამიება, კენწეროს ქერქიჭამია და ბეჟდავი ქერქიჭამია მასიურად იფეთქა და გაახმო ფაქტიურად ძირითადად სოფლის მიმდებარე ეგრეთ წოდებული საფარი ტყეები. აქ არა მარტო მავნებლებმა გაახმო, მაგრამ მისი ხელშემწყობი ფაქტორი იყო ის, რომ გარკვეულ სიმწიფეს მიაღწია ეს ხეებმა, და საფარტყეებში ვერიდებით მაქსიმალად ვინაიდან ეს ტრადიციულად მოსახლება იცავს და მის სამთრის პერიოდში დაცვის საშუალება ზვავისაგან და მეცხერებისაგან მიაღწია იმ ხნოვანებამდე, რომ უკვე ნიადაგი, თხელნიადაგები, ნიადაგი ვერ ადვის საკმარის საკვებს, მცენარე სუსტდება, სუსტდება იმ დონეზე, რომ კი არ ხმება უბრალოდ ნაკლებს ღებულოს ნიადაგიდან საკვებს, ესეც კიდე
განვითარებას აფერხებს
ხანგრძლივი ტემპერატურების გამო, ხანგრძლივი ღვალვების გამო, უკვე დასუსტებულ მცენარებს ეს მავნებელი ზუსტად ქერქიჭამიები ძნობს სუნი და ისახლდება და მაშინ აქტიურდება. აი ისეთ უბნებში, როგორც სპეციალისტებმა შეისწავლეს და მრავალი მოწვეული სპეციალისტების დაგვირებითაც, ზუსტად ისეთ უბნებში დაიწყო ხმობა. ამის ერთ-ერთი ძირითადი გამოსავალი და პრევენცია არის ამ ხმელი ხეების რაჩელი მაქსიმალურად მოკლებადაში მოჭრა, მისი გაუნებელ ყოფა, ეს გულისხმობს გაქერქვას, ჯირკიანად, ჯირკიჩათლამებ, ქერქის და შეგროვილი მავნებწერების განადგურებას, ხოლო მერქანი უკვე გამოსაყენებელია და გამოტანას მის შესაძლებლობის მიხედვით გამოტანას. რომელსაც ჩვენ ვახორციელებთ უკვე მეორე წელია.
საკმაოდ
შემოგვიდა შედეგი. შედეგი როგორია მეტად?
შედეგი ძალიან მნიშვნელოვანი შეიძლება ითქვას შედეგია, იმიტომ რომ უკვე იქ სადაც განათა და გაიხსნა ყველაფერი, აი მინიმუმ ახალი აღმოაჩენ მოზარდი მოდის იქ, არამარტო ყველა ხე არ განხმარი პატარა ხეები, რომლებიც დიდ მოთხოვნას არ უყებენ ნიადაგს, ისინი შენარჩუნებული იქნა, მოითესა ნიადაგები, ეს ჭრის ადგილი მოითესა და უკვე ახალი აღმოაჩენი არის დიდი რაოდენობით და უკვე უახლოეს პერიოდში უკვე ჩვეულებრივ ჩამოყალიბდა ისე ანალოგური კომორომები, რომლებიც როგორც გასული 10 წელეულების წინანდელი პერიოდა ვიცით, ეს იყო ასეთი და გარდამავალია ყოველ 100-120 წლის განმავლობაში უკვე მეორდება თითქმის ერთაიგივე, რაც უფრო მალე მოახდინეთ პრევენციას, უფრო მალე მოგვიღებთ ახალ დროს და ახალ კორონებს.
მანეჯერ, თქვენ აღნიშნეთ, რომ ეს ყველაფერი კეთდება სააგენტოს თანამშრომლების მიერ, ცხადია დიდი ადამიანური რესურსია საჭირო ამისთვის, მაგრამ მონიტორინგისთვის რამდენად არის ეს ადამიანური ძალა საკმარისი? თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ ხელოვნური თუ ბუნებრივი განაშენიანების პროცესის შემდეგ მუდმივად ხდება ამ მცენარეებზე დაკვირვება და ეს ალბათ დიდ ძალისხმევას და დიდ რესურსსაც მოითხოვს. როგორ ახერხებენ ამას სააგენტოს თანამშრომლები, რომ გააკონტროლონ რომელმა ნერგმა გაიხარა, რომელმა არა?
რა თქმა უნდა, ეს არ არის მარტივი ნამდვილად. ჯერ გახვიდე და გეკმო, შემდეგ
და ტერიტორიებიც ერთმანეთთან ახლოს ხომ არ არის? ეს ფაქტობრივად
თელანა და ჭარის ტერიტორიაზე ჩვენ ამას ვახორციელებთ. ჯერ შესწავლას მონიტორის თუ რა დახმარება საჭირო, შემდგომ ამის დაგეგმა განხორციელებთ და შემდგომ მის შედეგების მონიტორინგს. მიდაგითხათ, რომ ჩვენთვის არ არის დაუშვათ სამუშაო საათები, გასაღებით 9 საათიდან 6 საათამდე. ძირითადად თანამშრომლები სამსახურო დაყადიან, დამოკიდებული არიან იმაზე, თუ როდის დაღამდა, აი შეიძლება ითქვა დილის 9 საათიდან უკვე შებინდებამდე ფაქტურად სპეციალისტები მუშაობენ და გასული არიან ამ იმ მოვალეობის შესასრულებლად, რაც ხერხდანეთ.
და ამ მოვალეობის შესასრულებლად რა რესურსი გააჩნიათ თავად სპეციალისტებს? გადაადგილების ან შესაბამისი ტექნიკური აღჭურვილობის კუთხით?
გვაქვს გარკვეულწილად ტექნიკა, მაგრამ ეს
არ არის საკმარისი. რამდენად არის მისასვლელად მოწესრიგებული?
უმეტეს ყველგან არ არის, რა თქმა უნდა, ნერყოფილი და შესაძლებელი, იმიტომ რომ აჭარა საერთოდ თაგორიანია და რელიეფი, თლილი რელიეფია. ჩვენ გაგვაჩნია ტექნიკა, მაგრამ ამ ტექნიკისაც თანდათანობით გეგმავთ პერიოდულად განახლებას, საკმაოდ მოძველებულია პარკი, თუმცა არის იმის საშუალება, რომ მინიმალურად მაინც რომ გავართვათ თავი და გავიდეთ და სხვადასხვა საშუალებებით, რომლის განახლებასაც აი კიდე მიმდინარე წელს და მომდევნო წლებში გეგმავთ, რომ უფრო ეფექტური გახდეს და უფრო რაც შეიძლება ისერად მოხდეს რეაგირება ღონისძიებებზე.
და საგზაო ინფრასტრუქტურა რამდენად მოწესრიგებულია უბნებთან მისასვლელად?
საგზაო ინფრასტრუქტურა ჩვენ ფაქტიურად ვართვართ თავს იმ მოთხოვნებს, რაც რომ დაგეგმილია ამ 3 მარტის გეგმის მიხედვით. ჩვენ გვაქვს შესაძლებელი სპეციალური სამსახური განყოფილება, რომელიც გეგმავს და ახორციელებს ღონისძიებებს. ყოველწლიურად თითო ათეული ტექნიკას ვიზენთ, რომელიც უკვე უფრო ზდის ხარის და უფრო ეფექტურად, აი დროულად სამუშაო შესრულებისათვის ღებულობს ყველა ღონეს.
და აი საკანონმდებლო ბაზაზე რო ვისაუბროთ, მასში დაგეგმილი ცვლილებები, რომელიც განხილვის სპეციალისტების მოსაზრებების გათვალისწინებითაც ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ გასულ წელს ამაზე, რომ მქონდათ მოლოდინები, რომ ტყის მდგრადი მართვის მიმართულებით ეს ცვლილებები გარკვეულ მოლოდინებს გიჩენდათ თქვენ და რა მიმართულებით და უშუალოდ და რა ხდება დღეს, რა შეიძლება კიდევ იყოს დასაგეგმი საგანმანათლებლო ბაზაში, რამდენად რეგულირდება დღეს ეს ყველაფერი კანონის ჩარჩოში, როგორ არის მოქცეული?
ახალი ტყის კოდექსი მიღებული იქნა გასულის მაისში.
ზალაში
შევიდა პირველად და ნაწილობრივ ზალაში არის ეტაპები, გარკვეული ეტაპები გასავლელი, რომ მთლიანად სულად შედის 2024 წლიდან ზალაში. ძალიან მნიშვნელოვანი, ბევრი მნიშვნელოვანი საკითხი შეიცვალა. აი თუნდაც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია ის, რომ სატყეო ტყის მართვის ორგანონო სატყეო ამ შემთხვევაში და დაცული ტერიტორიებიც ასევე გადადის სამეურნეო საქმიანობაზე. ეს გულისხმობს ნებისმიერი ღონისძიების, აი დღეისათვის რო გვაქვს სოციალური ჭრები მაგალითად, რომ მომხმარებელი მიდა თვითონ პროფესიონალი არის თუ არა, ეს არაპროფესიონალი, უფრო მეტესილად არაპროფესიონალი მიდგომით ითვისებს მასზე განკუთვნილ ხეტყეს, რომელიც გარკვეულ წილ მაინც ზიანს აყენებს და თვითონაც თავის თავს აყენებს ზიანს. არის შემთხვევები ტრაგედიებისა, იმის გამო რომ ხისჭრაში ან დამუშავებაში ტექნიკა საერთოდ მოსახლეობაში და აი მოძველებულია ტექნიკა, ახალი ტექნიკა საერთოდ არავის არ ყავს, რომელიც კიდე შირია შემთხვევები სატრანსპორტო შემთხვევებისა, ტრაგედიებისა და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ამ ყველაფერს არეგულებს ახალი ტყის კოდექსი. მოკლედ რო ვთქვათ, ესე იგი ტყეში შევა პროფესიონალი სერტიფიცირებული ყველა მხრივ, დაუშვათ ხისჭრელი, ტრანსპორტი, დამამზადებელი, დამუშავებელი, ხეთქის დამუშავებელი გამოვა და პირველი მათი მიზანი იქნება, რა თქმა უნდა, მოსახლეობამ იგზნოს ამ სამეურნეო საქმიანობაზე გადასვლით უფრო შეღავათი, ვიდრე დღეს არის თვითონ თავისი ძალებით რო აკეთებს ყველაფერს.
ანუ მოსახლეს უშუალოდ არ ექნება შეხება,
არ ექნება შეხება
იმ ზოლთან, რომელიც არის მისთვის გამოყოფილი, ხო?
დიახ, მისთვის არის გამოყოფილი, უბრალოდ პროფესიონალ მომსახურებიან. სურვილის შემთხვევაში მიაწვდიან საცხოვრებელ ადგილამდე, დანიშნულების ადგილამდე, თუ არა დამზადების ადგილამდე, უკვე დამზადებულ ხეტყეს მივა და თავის ტრანსპორტით დაითვისებს სამუშაოებს.
ანუ ჯუმერ მოსახლეობას, ადამიანებს სჭირდებათ ნებართვა, ხო, რომ მოახდინონ ტყის მოჭრა. ამ ნებართვის გარდა ის მომსახურება, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობთ, რომ პროფესიონალები გააკეთებენ იმას ყველაფერს, რასაც ადრე ადამიანები თვითონ აკეთებდნენ თავიანთვის, ეს დამატებით ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული თუ ეს ისე მოხდება?
ნებისმიერი მომხმარებელი თავისთავად თვითონ რომ მიდის და ამზადებს, ქირავს ავტომანქანას, ან უკეთეს შემთხვევაში საკუთარი მანქანით მიდის, რომელსაც მანქანის ხარჯები, საწვავი და ხისჭრელის და დამხმარების ქირაობა ჭირდება, ხო?
ან თვითონ ჭრიდა.
ანუ თვითონ
დამხმარების გარეშე ხო იყო ასეთი შემთხვევა?
თვითონ ჭრის, თავის ტექნიკა ხომ იყავს?
დიახ.
ხო, ტექნიკაში საწვავი უნდა რაღაცა და ის არ არის ყოველთვის ისე არა რომ ხე მოიჭრა და აუშად მანქანაზე და სატვირთ მანქანაზე და ყველა ხიზიში ხო არ მიყავს და ვერ მიიყვან და არცა მიზანშეწონილი, იმიტომ რომ მაშინ ტყე უნდა განადგურდეს და წარმოიქმნება ეროზიული პროცესები და სხვა როყოფითი ზემოქმედები. ამიტომ ავიღოთ ნებისმიერი, ვთქვათ, თვითონ რომ ამზადებს თავისი ტექნიკით, ის უფრო მიიღებს იმ დამზადების მას რო ხარჯები დაჭირდება, იმ ხარჯებში უკვე დამზადებს და თვითონ წაიღებს თუნდა. ანუ რითი თქმა მინდა, ყველა შემთხვევაში იმაზე ნაკლები დაუჯდება ღირებულება ხეთქე შეშის ოჯახში მიტაისა ვიდრე დღეს არის. თუ თავისი მანქანით დამზადებულ ხეთქეს მიბოდა თავისი მანქანით წამოიღებს გაცილებით იაფად, თუ ქირაოს მანქანას, მანქანის ქირაობა რაც უჯდება და ქირაობით რომ მოიტანს შეშას, იმაზე იაფად ჩვენ დაუმზადებთ და მოუტანთ კიდე.
აი უკანონო წრის ფაქტები არის.
რა თქმა უნდა, არის წელს იკლო საკმაოდ იმედია ცნობიერება გაიზარდა უფრო მეტად, ან შესაძლებელია პანდემიამ შეუშალა ხელი გადაადგილებას რამე, თუმცა წელს მნიშვნელოვნად იკლო უნებართვო ჭრების ფაქტორმა. აი ახალ დღის კონტექსტთან დაკავშირებით უკვე ფაქტიურად ტყეში ბენზოზრავიანი ხერხით გადაადგილება იქნება შეზღუდული და აკრძალული. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია უნებადო ჭრების და უკანო ფიზიკური სარგებლობის აკრძალვისათვის ტყეში.
და ეს თუ მოხდება, მაშინ რა მექანიზმები ამოქმედდება?
რა მექანიზმი?
უკანონოდ შევა ვიღაცა და გადაწყვეტს, რომ ისევ ძველი მეთოდით ხა მსხვანელოს. აი კოდექსი 2021 წლის იანვრიდან უკვე ძალაშია. ანუ ფაქტობრივად უკვე არავის არ აქვს უფლება რომ თვითნებურად
ჩვენ ფაქტობრივად
მოჭრას წამოიღოს და ასე შემდეგ.
სამეურნეო საქმიანობაზე გადასვლა ეს არ ნიშნავს რომ ყველა შეგრება ხელფეხი. ფაქტობრივად გეგმავთ ისო იმ ადამიანების ხარჯზე, ვინც დღეში ტადის აქტიურად, ვინც მუშაობს, ვისაც ვისი ამსახურება მეზობეს თუ
არა, ეს გასაგებია ნაჯუმბერ, მაგრამ თუ იქნება, მე იმის
მომიდა რა თქმა უნდა ამობთ, იმ ადამიანს არ ეცლება იმისაც, რომ ვინც ხო ვიცით, რომ ვინ შედის ტყეში და ვინ იპარავს და უნებაჭოს ვინ ახორციელებს, ხო ის ადამიანები იქნებიან დასაქმებული ოფიციალურად, ლეგალურად, ახალ ტექნიკაზე, ახალი ყველაფრით. ამიტომ ეს თავისთავად ხელს შეუშლის მას, რომ არ ექნება სრულ იმისაც, წავიდეს და მოჭრას ხე უნებართოდ, იმიტომ რომ შეულია ლეგალურად ოფიციალურად იმუშაოს და იმაზე მეც გამოიშ მუშაობს დარწმუნებულად, ვიდრე დღეს უნებადო ჭედრო იპარავს და ჯარიმდება და ან საშუალებას.
და მე ჯარიმები მქონდა სწორედ ხელობაში, რომ ჯარიმების ოდენობაც იზრდება,
ჯარიმების ოდენობა არიზდება, მაგრამ გეთახმებით, მაინც იქნება. მე რატო დავიწყეს, რომ ეს ნიშნელოვნად შეამცირებს უნებადო ჭრებს, თუმცა უნებადო ჭრების ჩამდენი ყოველთვის დღეს მოქმედი კანონები ისე ისეთი ძალით დაიჭება, შესაძლებელია შემდეგ შეიცვალოს უფრო მიდგომაც ან გაიზარდოს რაღაც.
და კვლავ დაუბრუნდეთ 2021 წლის პრიორიტეტებს, რომელიც წელს გაქვთ თქვენ დასახული და რომლის პრეზენტაციაც უკვე ქონდათ. მაინც აი იმ მიმართულებით, რასაც მამნებლებთან ბრძოლა ქვია, თქვენ თქვით, რომ უფრო მეტი ჰექტარი განახლება, ფართობის განახლებაზე იზრუნებთ. აი მიმართულებთ, იმიტომ რომ საკმაოდ რაღაც ხანგრძლივი პროცესია, ხომ? ის არ არის მარტივი მამნებლებთან ბრძოლა და იქ კიდევ რაღაც თამდევი პრობლემები ჩნდება. ამ მიმართულებით თუ არის საკმარისი რესურსი, რომ ეს პროცესი და უშუალოდ დასტაბილურდეს და აი ესეთი სიტუაცია შეიქმნას, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, რომ აი ქნაჯვარში რაღაც უფრო მეტი პრობლემა გაჩნდა, უფრო მეტი უკვე გახმახე. ამ მიმართულებით რა ღონისძიებები დასახეთ 2021 წლისთვის და რა მოლოდინები გაქვთ, რომ რამდენად შემცირდება აი ის პროცესები, რაც თქვენ პრობლემად მიიჩნიეთ გასულ წელს და რაც ერთგვარად არის პრობლემა?
Ну, ფაქტურად რო ვთქვათ, რეალურად რო ვთქვათ, 100%-იანი შედეგი ვერანაირ შემთხვევაში ვერ იქნება, მაგრამ ჩვენ უშუალოდ აი გეგმავთ, გვაქვს მავნებელი დავადებათა სამსახური, ყავს ძლიერი სპეციალისტები, ახალგაზრდა სპეციალისტები, რომლებიც შემართებით არიან იმაზე, რომ მაქსიმალურად განახორციელონ აი
და დღეს აკმარისია ეს მხარდაჭერა, თუ ამ მიმართულებით აპირებთ გაძლიერებას, თუნდაც სამსახურისას, თუნდაც საქმიანობისას.
საქმიანობის მაგას კი უბრალოდ წელს მაგალითად ხო გეგმავთ მავნებელ წერების საწინააღმდეგო წერების გამოყვანას, ჩასახლებას ერთი მხრივ, მეორე მხრივ წერ საჭერი ფერომონების განთავსებას, მათი შეგროვება ხდება, ვიზიდავთ წერებს, მავნებელ წერებს დავაზია.
ფაროსანა შემთხვევები იყო ბატონო ჯუნგა?
ფაროსანა შემთხვევები იყო ძალიან უმნიშვნელო, თუმცა ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობდით სატყეო სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და ტყის პირას გვაქვს ფერომონები განთავსება და ჩვენ ჩართული ვართ და უფრო ძალიან
ისუათი ერთეული შემთხვევები ალბათ.
როგორც გააჩვენა ფერომონებმა და დაკვირვებებმა. თუმცა იყო.
და ახლა მწერების გამოყვანას რო აპირებთ რა რა მწერები არის
საჭირო
რომ ის მავნებლები გაანადგუროს, რაც ტყეში იბუდებს.
არის დიდი რაოდენობით სხვადასხვა მავნებლები, ну, ასობით მავნებელია, მაგრამ მნიშვნელოვანი რომ არის ეფექტური. ნაძვის ლაფანჭამი, დიდი ლაფანჭამი ასინამდე გამოხავს რიზოფაგუსი, არის წაბლის ხმობის გამომწვევი, არის კიბო, წაბლის კიბო, ენდოდიოზი, უკვე მეოთხე წელია მის საწინააღმდეგოდ გამოხავს კიბოს ხის ხმობის გამომწვევი სოკოს საწინააღმდეგოდ მის წინამებრძოლი სოკო კლავ, რომელიც ანადგურებს ამ საზიანო სოკო, მავნებელ სოკოს, შეიძლება ითქვას სასარგებლოს ჰიპოვირულენტი სოკო. ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, შეიძლება დიდი რაოდენობით დიდი მასშტაბების გაზრდა, მაგრამ უკვე თანდათანობით მასშტაბებს ზრდით ჩვენ შესაძლებლობის ფარგლებში.
და ეს შესაძლებლობები მთავარია რომ საკმარისი აღმოჩნდეს იმისთვის რომ შევინარჩუნოთ
ჯანსაღი
ჯანსაღი დღე და ვიზრუნოთ.
რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი ჩვენ ჩარევა მაინც მაქსიმალურად რაც არ უნდა დიდი რაოდენობით პერსონალი დაასაქმო 100%-იან შედეგს ვერ იძლევა თუ ბუნებამ არ შეუძლო ხელი თვით ბუნებრივი თვით აი თუნდაც წავლის კიბოს ძინავდე იმუნიტეტის იმუშავებს წავლი ჩვენ დაკვირვებით უკვე თვითონ იმუშავებს ამ ჰიპოვერლონდეს უკვე და თვითაღდგენას და იმედი არის ჩვენი დახმარები ჩვენ ჩართულობით შემდგომ უფრო გაფართოვდება გავრცელდება და ბუნებაც შეუწყობს ხელს მის აღდგენას
იმედი ვიქონიოთ რომ ნამდვილად ასე იქნება. დიდი მადლობა გვინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. წარმატებები გისურვოთ თქვენ და იმ გუნდს რომელიც თქვენთან ერთად მუშაობს და რა თქმა უნდა თქვენ საქმიანობას ჩვენც მივადევნებთ თვალს და ეტაპობრივად შეგეხმიანებით ხოლმე.
დიდი მადლობა.
რადიო მსმენელებს შევახსენებთ დღევანდელ გადაცემაში რეგიონის სატყეო სექტორის 2021 წლის გამოწვევებზე საუბრობდით და კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახდა აჭარის სატყეო სააგენტოს უფროსის მოადგილე ჯუმბერ აბულაძე. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ 16 საათზე და 15 წუთზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნებით.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე შაბათ-კვირის გარდა
16 საათსა და 15 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.